bakterier og virus hvis du er kald. Men,
hva du sier, du blir fortere biologisk syk hvis du er kald.
Jeg vet at du må jo en kilde til, du blir jo ikke syk ut av det blå. Men hvis du nå går og fryser og ligger ute på gata, så er du jo mer sårbar for potensielle ting. Som galskap.
Ja, altså...
Men de sier jo, I have a cold. Det må jo ha noe med kulde å gjøre, tenker jeg.
Så jeg er bankers, det har vi beviset.
Så,
de sier ikke, I have a warm.
Så jeg tror det
eller,
da
er det... Forvarmelse.
Hør nå. Ja, det heter being cold, eller the cold. I have a cold. Men kulde gjør deg ikke syk, uansett.
Nei, ikke alene selvfølgelig, men det kan jo være en bidragsytende faktor, er min påstand.
Ja, det er det, men er det da for eksempel å stå på Bakgårdenfestivalen med 5000 mennesker tett i tett som hoster og harker på hverandre, er jo, gjør det enda større sjanse for å bli syk enn kulde? Ja.
Ok.
I have a proximity to other people.
La oss si jeg er på Antarktis, og jeg er den eneste personen i 50 mils omkrets. Da kan jeg ikke bli... Da kan jeg ikke få en forkjølelse, strengt tatt. For du må jo avhenge av å bli smittet av noen. Eller, hvordan er det?
Ja, altså, grunnen til at man blir mer syk... Nå sitter jeg og leser på facts.com. Ja. Nei, det er ikke fact. Det er bupa.co.uk. Der står det. Hvorfor blir man oftere syk når man har det vinter? We spend more time together indoors. Altså det er ikke kulda, men du flykter fra kulda inndørs, og så sitter man tett i tett og smitter hverandre.
Ja, to put simply, cold weather alone doesn't make you ill. However, it can increase your chances of becoming ill.
Korrekt.
Så det er sikkert flere, ja.
For en bra start på episoden, fordi hele dette grunner seg i at Lars har jo pusset opp hjemme, så han fått så gode varme, kulde, isolerende dører, at døra til der du har PC-en din, som du tydeligvis aldri bruker, har stått igjen, og nå er det minus 10 grader inne på PC-rommet ditt.
Det kjennes ut som det er sånn 12 grader her inne.
Det er jo maks. Det er jo hvis du skal game litt hardcore. 12 grader i rommet. Tenk hvor mange frames du får.
Ja, så nå sitter jeg med skalla, tjukke sokker og pledd og ja, to ulgensere.
Skalla, det er ingen sør for Kautokeino.
Samesko.
Lekre samesko.
Det er samesko. Er det sånn der grå med en sånn der snabel som tør opp på en?
Grå, det er jo
reinskinn. Sånn det
reinskinn, ja.
Med vakker, jeg vet ikke faen, de er varm som fan.
De ser veldig glatt ut da, siden det er sånn
skjønner. Ja, det er ikke noe sånn is-greier, du glir fort.
Du kan gå på snuen på vidda liksom.
Da jeg var liten så hadde vi sånne grå sko som så ut som tøfler med blå såle og sånne der sånn tupp opp.
Xerox heter det.
Nei, det var et støvla det, jeg husker ikke hva det heter, loffa eller noe sånt.
Luffa.
Ja, nå det sklir over alle breddegrader her. Vi må ha en sending. Det er en sending vi skal gjennom. Det skal være mye skjerpa og konsentrert.
Skjerpa, ja. Sånn som i Nepal.
For eksempel. Har du noen møter med skjerpa?
Ja, han sa, nå må du skjerpe deg!
Det var så billig at vi går bare videre i stillhet.
La oss glemme det, hva skjedde?
Ja, vi glemmer det. Hva har du gjort tenkt siden sist, bortsett fra å møtte deg skjerpa, Lars?
Jeg var i bait i et sekund på tema, så jeg begynte å google tallet 435.
Nei.
Siden det er episodenummeret. Men jeg kom på noe genialt. Jeg drev å tenke på hvor lite klær jeg kjøper. Jeg kjøper aldri klær, omtrent. Det skal nesten ingenting til, og vet du ikke hva? Min moral er faen meg intakt her, fordi du skal maks kjøpe, skal vi se, hvor mange klær er det man kan kjøpe i snitt, uten at det skal gå veldig utover klima og verden. Det er sånn 4-5.
I året? Eller permanent?
På permanent basis? Hvert år. Du skal bare kjøpe.
Ja, hvis det er 4 plagg i året, så tror jeg faktisk jeg er trygg. For jeg bruker å kjøpe 2 plagg i året, cirka, i snitt, hvis jeg skulle gjette.
2 plagg?
Mm. Altså, I fjor kjøpte jeg denne.
Jeg sliter jo 2 truser i året. De må jo erstattes. Men de kan
ikke, det er ikke klær,
det er jo klesplagg. Det er klesplagg. To truser i året, det er matkjøpet.
Nei, det går ikke an.
Jo, jo, det er jo inkludert truser, Lars.
Nei, altså, vi kan ikke ha sokker og truser.
Sokker og truser er inkludert der, det må det jo være.
Ok, ja, da kjøper jeg mye mer enn fire.
Men dette er jo, hvor er den studien herfra? Hvis jeg for eksempel bor ved ekvator, så er det klart jeg har mye mindre. Jeg trenger jo ikke langt bomullsundertøy og sånne ting som man trenger om vinteren her. Så det er jo helt, du må jo vite hvor, det, hvor i verden. Vi i nord trenger jo flere klær enn de som bor rundt ekvator, som kan gå i trusa hele dagen.
Klær er en fellesbetegnelse som rommer klesplagg til alle deler av kroppen, både undertøy, yttertøy, pentøy, arbeidstøy, avslappningstøy.
Riktig.
Så da tror jeg vi rykker på en smell, folkens. Men ja. Du har noe sånne her hemmelig trusesupply, Lars.
Jeg kjøper nok tre par truse, fem par sokker i året, men that's it. Jeg kjøper ingenting annet, fordi jeg får så regel i gave fra... Ja. I bursdag og julegave, så jeg trenger...
Jeg kjøpte jo sikkert 30 par klesplagg da, for jeg var jo prøvde jævlig mange sokker i fjor. Jeg gikk jo gjennom alle typer sokker som finnes for å finne den ultimate sokken. Så ja, det var dumt da.
Ja.
Jeg siterer han Luca Cosieme fra... Det her høres jo ikke så bra ut da, men det er nå via Vogue. Og det er Hot or Cool Institute Research Program Manager. Som sier at hvis vi skal holde oss til Paris-avtalen med å begrense global oppvarming, så er det 5 klesplagg. Og da må folk, for eksempel i England, kutte 80% av sine kleskjøp, må de gjøre.
Ok. Hva hvis du er en kone som strikker?
Ja, da går det vel sikkert greit. Hvis du aler opp dine egne sauer, gir dem karbonnøytralt fôr, og så videre. Jeg vet ikke.
Yeah.
Men jeg kjøper så lite klær, og så ser jeg folk som kommer med nye sko hele tiden, nye jakker og sånn der. Jeg har samme driten. Jakka jeg bruker nå, den ble levnet igjen hjemme hos meg. Jeg aner ikke hvem den er sin.
Bruker du ikke den nye dyrejakken din?
Han kjøper jo ikke klær. Hva er dette for en
jakke? Jo, jeg var vitne til at han Lars kjøpte et plagg i fjor. Han kjøpte en jakke i fjor i Oslo, når vi var i Oslo.
Nettopp.
Ja, du kjøpte en dyrejakke på den butikken.
Ja, den der, ja. Ja. Den er helt glemt.
Grønne jakken.
I 5000 kroner, eller?
Ja.
Jesus, han glemte det også.
Jeg kjøpte en genser til 1800 kroner, og Lars kjøpte en jakke til 5000 kroner. Så vi la igjen mye penger.
Det er jo en sommerjakke, den er veldig... Men det er japansk tøy.
Shit. Jeg kjøpte også japansk tøy. Jeg kjøpte en Sunray genser, som er utrolig behagelig.
Men det var sikkert, jeg kjøpte sikkert ikke mer enn 5 plagg, jeg er ganske sikker.
Nei, for det jeg skulle si før jeg ble avbrutt, eller før vi kom frem til at undertøy var et klesplagg, kjøpte jeg egentlig bare denne skjorta og den genseren. Det var det jeg kjøpte i fjor av klesplagg. Så, eller jo, vent litt, jeg kjøpte et par sko også. Det begynner å rakne her.
Det siste jeg kjøpte var, jeg kjøpte en sånn turjakke og tursko. Til bursdagen min for halvannet år siden.
Nei,
så altså, det er 49. Det er det siste klærne jeg kjøpte, faktisk.
Ja, for du har blitt sånn som da du bodde med mor di, bare at nå er mor di kjæresten din.
Nei, nå jeg får klær i bursdagsgave, det holder massevis, fordi jeg hater å kjøpe klær. Det verste jeg vet er å gå i butikk og prøve klær og kjøpe klær og sånn. Jeg vil heller at folk kjenner meg, vet bedre enn meg hva jeg burde ha på meg. Jeg har dårlig dømmekraft.
Men klarer vi et helt år nå å kjøpe bare brukte klær, sånn at vi ikke bidrar i det helt tatt?
Nei.
Kan du ikke bruke brukte klær?
Jeg melder meg ut med en gang. Nei, jeg vil ha nye, fine klær. Jeg vil ikke ha noe sånn her Fretex-crap.
Hva om far din har? Mats, denne dressen her, den har vært bra på deg. Nei, pappa, jeg må kjøpe en egen dress!
Altså, jeg kan kjøpe, jeg har faktisk kjøpt klær på Fretex, og brukt klær fra Fretex, og fått klær i arv, men jeg har begynt å få sansen for å researche, altså å finne en anbefaling, eller få en anbefaling på et plagg eller et merke, og så lese litt på det, og så
finne... Jeg anbefaler plagget genser!
Nei, men altså et spesifikt klesmerke, ikke sant? Og så ser du litt på det, og så finner du...
Jeg anbefaler burka.
Og så kjøper du det. Nei, men jeg har...
Du liker den prosessen med å finne noe.
Jeg har fått sansen for å finne kvalitetsklær som du føler dette kommer til å vare 10 år, liksom. Det, i stedet for å kaste og bruke, så ja.
Ja, hvilke klær har dere som dere har brukt lengst?
Jeg har en turbukse fra Arc'teryx, en blå turbukse, som jeg fikk når jeg bodde i Trondheim. Og den ja. Bruker jeg fortsatt, og den...
Den passer fortsatt?
Den passer fortsatt, ja. Og den ser ikke brukt ut. Det er så jævlig nifst. For den er sikkert, den begynner å nærme seg 10 år, hvis jeg skulle gjette.
Ja.
Og jeg har brukt den myttig.
10 år?
Lars kan skrive under på det her. Det er turbukser ja. Som blir brukt i det daglige, liksom. Og, ja. Og den ser helt ny ut.
Så det er den du har med deg på hytta hvert år?
Ja, jo, den er garantert med på hytteturen, for å si det sånn. Og det, den burde egentlig doneres til vitenskapen, fordi det stoffet som den er laget av, burde alle
klærne lage seg. Ja, Arc'teryx er egentlig. Kvalitet. Det er det, sånn jakke jeg kjøpte med.
Jeg hadde inntil nylig en bokser som jeg kjøpte før jeg fort til Japan i 1999.
Nå nærmer vi oss nå. Vet du hva, jeg har fortsatt to av skjorten dine fra du bodde på Lørnskog i 99, Lars. Fordi når du flytta i hui og hast, så måtte jo vi ta hele rommet ditt og pakke ned. Det meste ble kastet i diverse konteinere rundt om i byen. Men noen av klærne dine beholdt jeg. Den ene skjorta di bruker jeg faktisk. Fortsatt, det fra Lørnskog. Mm. Ja. Det eldste plagget jeg har, som jeg fortsatt bruker, en sjelden gang, det er en dongerijakke som jeg fikk i 1986, da jeg var 14 år. En Levi's dongerijakke, og den er ganske slitt. Det er hull på albuene, og den er litt frynsatt nede ved ermene. Men den er jo genuin ekte vintage. Så når jeg går i den, så blir jeg så hipp at det halve kunne vært. Den er så hipp at min 22 år gamle sønn har begynt å bruke den på sommeren.
Jeg har et par sko, skisko og vintersko fra cirka 2002.
Men det er godt at vi endrer oss, for i episode 312, Lars, da hadde du anbefalingen var å bytte ut garderoben, for da hadde du akkurat begynt å gå ned i vekt, og hadde vært å kjøpe to nye bukser og skjorte, og du anbefalte alle å bytte klær. Så det, man lærer så lenge man lever, er det noe som heter.
Du blitt vis.
Jeg går tilbake, for nå trenger jeg de klærne. Hei.
Nå må du gå på loftet og hente de her gamle tjukkesklærne dine. Fuck.
Ja, nei, da, men artig å filosofere litt over klær. Og hvis du, kjære lytter, ofte bytter garderobe, så vil vi gjerne høre fra deg. Bare ring han karen her.
Hei, dette er Ståle fra The Voice. Når jeg ikke synger på TV, så hører jeg ofte på Lulboa, min favorittpodcast. Hør på Lulboa du også da vel.
Mats,
nice.
Ja.
Hva er det her? Jeg skjønner ingenting av det du har tenkt på i det siste.
Jeg har tenkt på en sak fra nyheteren. For cirka i uka siden, så var det et gruveselskap i Australia som skulle flytte en radioaktiv kilde, eller de skulle flytte masse utstyr da. Og så kjørte de cirka 1400 kilometer, og når de kom fram, så oppdaget de at oi, vi har mistet den radioaktive kilden. Den ligger langs veien en plass. De har mistet en 8x6 millimeter liten kapsel med cesium-137. Som er veldig radioaktivt. Hvis du sitter ved siden av den i en time, så har du fått 10 røntgenmålinger. Så det er liksom, det er ikke bra.
Wow.
Og så har jeg følt litt saken. Nå så driver brandvesenet og folk, og de går denne ruta med sånne måler og prøver å finne denne kilden. For det er jo farlig hvis noen, hvis den setter seg fast i et bildekk, eller hvis noen plukker
den
opp.
Ja, eller hvis det kommer en kenguru og spiser den, og så blir den havnet på middagsbordet etter hvert.
Ja, for eksempel.
Hvis du radioaktivt kengurukjøtt.
På grunn av den saken, så ble jeg jo selvfølgelig sendt til Wikipedia, hvor det var en lignende hendelse i gamle Sovjet, i Kramatorsk.
Ja.
Og da var det akkurat det samme som skjedde. Det var en sånn radioaktiv kilde som brukes industrielt, cesium-137, en sånn liten ampull, så mistet den i et steinbrudd. Så klarte de ikke å finne den. Og så ble ampullen med noen steiner, og så lagde de sement eller et eller annet, og så bygde de noen hus i en plass i Ukraina. Så den lille ampullen ble liksom, den ble en del av veggen. Så bodde det en familie der, og så døde bare det ene familiemedlemmet etter det andre av blodkreft. Jeg tror det var først, så var det en 18 år gammel jente som døde, og så døde den 16 år gamle broren, Og så tror jeg mora døde, og så flytter jeg inn en ny familie, og så døde ungen til han som flyttet inn, og da begynte det å ringe varselampe, da fant jeg ut at det var noe radioaktivt i veggen, så det, ja, det er sånne ting man aldri hører om, men det er sånn, det er utrolig fascinerende.
Så det er ungen som dør først, det er jodd-trikset har at, grunn til det.
Problemet var, det var på barnerommet, ikke sant? Den lille kapselen var på barnerommet, i veggen, så senga var rett ved siden av den ampullen. Ja, så det, de var bare sykt uheldige. Men jeg synes det er litt rart at tre, eller i hvert fall to veldig unge folk dør av blodkreft, og så dør foreldrene, og så er det ingen som... Ja, det måtte liksom dø enda en ytterligere fjerde person før de begynte å...
Det var Australia, vet du, så de er liksom undersøkt, de bare, it's probably a dingo! It's a dingo, nei, altså, mate!
Dette, den hendelsen her som kom nå er fra 1980 til 1989.
Og det var ikke i Australia?
I Sovjet. Nei, altså, de to episoderne er ikke koblet sammen, det, men det handler om det samme, en radioaktiv ampull som er på avveie.
Du er jo rimelig sånn paranoid prepper, Mats. Har du geigerteller hjemme?
Jeg tror det er dritgjort med geigerteller.
Radonmåler?
Jeg har ingen, ingenting sånn.
Det finnes noe som heter AirThings som man kan ha i alle rom, som måler radon og masse sånne verdier. Det er ikke så dyrt.
Ja, men det er litt sånn jolo på stråling. Det.
Jolo på stråling og shampoo.
Det er morsomere å lese på det. Lese på Wikipedia enn å faktisk måle stråling.
Mats, her er det veldig billig. Du får ned i 289 kroner geigerteller på frugo.no.
Ja, jeg tipper den, bare, men problemet er, dette vet jeg litt fra jobben min, er at hvis du prøver å spare penger på sånne her målutstyr, så får du som oftest noe drit. Jeg tipper hvis du kjøper en måler til 280 kroner, så er den nesten verdiløs.
Vi drev jo på jobben min i Orgo, så vi var jo involvert med vaksinene til covid, ikke sant? For de som måtte oppbevares mellom 82 grader, eller hva det var. Altså, medisinske kjøleskap var jo utsolgt over hele Europa, så hvorfor ikke bare bruke alle disse kjøleskapene som står på aktivitetsskolen og rundt omkring i kantina og sånn? Kan vi ikke bare gjøre de om til medisinske kjøleskap? Og det var jo veldig viktig da at de holder riktig temperatur, så vi drev å teste en del der, fordi hvis det var sånn kjøleskap med temperaturmålet på utsida, så står det at det er -4 grader. Og så lukket det opp, så lukket vi det stå opp i noen timer, ikke sant? Og så lukket det igjen. Altså på noen få minutter så gikk det fra sånne 20 grader til -4. Mens de sensorene vi hadde inne der, de brukte jo et par timer på å komme ned til -4, ikke sant? Så det var når kjøleskapet lukket, altså, ja, det er måltemperaturen, så er det ikke sånn reell måling der inne. Bare,
ja, det er -4. Det...
Ja. Bare pace på.
Vi lover, det er -4.
Det var mange artige sånn funn fra de greiene der. Men nå er vi langt unna riskornen langs veien i Australia.
Ja, jeg håper de finner den da. Men det som er litt trist er at Den er så liten, så den passer liksom perfekt i sporet på et dekk. Så jeg mistenker at det er en bil som har kjørt over, og så driver den og... Ja, det er en stakkars fyr som driver og pendler til jobb, så han vet ikke, men om 5 måneder så har han blodkreft.
Hva for noen tema vi tar opp her?
Det var dagens glad nyhet, folkens.
Ja, dette
ikke dra til Australia.
Tragisk. Nei, vi har... hva er det jeg har gjort? Jo, jeg har...
Vært på konsert
på Jæger. De som ikke vet hvor Jæger er, det er jo da gamle Soat i Oslo, nede i kjelleren der vi har vært og danset. Du har jo vært med på Soat flere ganger, Lars.
Ja, da, det var jo i glansdagene der nede.
Glansdagene våre. Og nå heter det Jæger, og det er litt mer sånn Anna rart klientell. Men akkurat denne kvelden så skulle Palace of Pleasure ha sin første konsert på mange år. Og Palace of Pleasure, det er litt sånn obskurt 90-tals elektronika-band. De vant 2 spillemannspris. Altså, de er litt sånn der flinkis prog-elektronika, for de har en på bass og en på gitar og 2 på synt, og spiller liksom ordentlig musikk sammen med elektronikaen sin.
Et orkester.
Ja, og de hadde en plate som kom i 99, den der Propaganda, som vi hadde flere låter som var på de spillelisten våre på Lørnskogfestene, Batboy for eksempel. Mange kule låter der. Så jeg dro, og vår venn Espen, vi ville jo gjerne se Palace of Pleasure, jeg har aldri sett de live før. De blir jo ikke yngre, de heller. Det var en veldig hyggelig sånn intim konsert, fordi det var ikke så mange der, det var 200 stykker eller noe sånt. Det var mye freaks, mye, det var bare folk på vår alder, og sånn folk, hva skal jeg si, folk som lever i nærhet i natur og gjerne har dreads og sånne ting. Ja, det er litt sånn elektronika, gammel elektronika crowd. Så det var veldig varmt og følte seg veldig velkommen da. Veldig inkluderende og fint publikum. Og flinke musikere, så jeg nesten anbefaler. De har en ny skive som kom nå. Den er ikke så bra som de gamle, men den er veldig fin sånn jobbmusikk. Veldig rolig musikk når man jobber med sendeskjema eller sender ut svappelgaver eller andre ting som noen av oss er belemret med i livet. Så det er veldig fint hvis du gjør litt sånne monotone jobboppgaver. Sånn type musikk. Og så har du de gamle som er fulle av sleger, så de sa skal vi dra frem på hytteturen igjen.
Ja, det høres veldig bra ut. So what? Jeg husker det var der våres venn, kanskje vi skal ikke si navnet hans, helte øl over hodet på en annen fyr, og så ble det skikkelig bråk.
Det ble god stemning.
Ja, det var der kusina til vår venn jeg gjerne ville... Det var mye som skjedde for så vidt, kan vi vel konkludere. Litt gammel Animal Crossing musikk her. Fra vår venn hunden KK. Men vi har ikke spilt Animal Crossing i det siste. Hva er det, der, hva er det som har spunnet og gått i spillmaskinen og datamaskinen vår nylig?
Boom! Jeg har spilt Dead Space.
Dead Space, det nye?
Det nye, jeg tok og punget ut over 700 kroner for en sånn sliten remake.
Kjøpte du det på PlayStation?
Noe drit, ja, ja, ja. Jeg må innrømme, jeg har aldri spilt det. Jeg har liksom late som at jeg har spilt det.
Det er ikke noe sjokk.
Gjelder pose.
Nei. Så, men jeg visste jo at du har en sånn, du er en sånn tech som flyger sammen med noen andre til en sånn her rom-mine-business. Det er jo en veldig aktuell film, ikke sant? Nå driver vi å snakke om sjeldne mineraler og sånt som vi trenger. Vi går jo tom
film
for mineralene, og i fremtiden så løste de det å føre ut i verdensrommet og hente hjem sånn her shit vi trenger for det grønne skiftet og for liksom få...
Ja, det er alien, det er alien, det er jo det de skipet i alien driver med, frakte råvarer tilbake til jorda.
Ja, så det er jo kanskje ikke verdens mest unike plot points her, du fær til romstasjon-aktig sak, og så er det overrun med noe sånne alien shit, hele mannskapet ser ut til å bare god geisken, inkludert kjæresten din, eller kona din, eller et eller annet som er der, hun doktor,
samboeren.
Fru doktor, et eller annet. Åh, det går jo bare. Det som er litt merkelig, det er jo at de her teknikere, de kommer frem, de er ute etter 8 måneder i hyperspace, eller hva de har gjort, og så er det ingen lys på romstasjonen, og ingen som svarer. Men de bare, ja, ja, vi gjør som vanlig, vi bare dokker og ser hva som skjer, i stedet for å liksom begynne å tenke, kanskje vi skal liksom vente litt, kanskje de sover, skal vi, eller er det full alien infestation? Det vil jo vi tro, hvis vi får til en romstasjon.
Du har jo ikke så mye valg når du er der ute, en million. Ja.
Du vet ikke hva regulariteten på lyset er på den stasjonen, for du har bare besøkt den en gang, så kanskje det er vanlig at lyset er av. Det er bare sånn, åh, der er lyset av igjen.
Ja, det er ingen som gidder å svare av de her... Ja. Ja, men
kanskje de ikke liker han der Isaac, eller noen på det skipet. Kanskje det er sånn så, B-skip.
Så først så skjer det at du krasjer dramatisk i denne docking-bayen. Folk tar det fremdeles veldig med ro. Ja, ja, vi krasjer, vi får noe å hilse på.
Jeg har en prognose.
Ja.
Lars, har du bare spilt de 21. minutter av Dead Space? For du veldig detaljfokusert på, du har ikke engang begynt å spille spillet.
Jeg henger meg opp i historien her. Jeg vil jo bli inspired.
Historien spillet er jo det som skjer ut i spillet. Det introen er jo irrelevant, egentlig.
Ja, introen er jo bare premisset for det du skal...
Ja, men hvis ikke jeg tror på premisset, hvis jeg vi krasjet i romstasjonen, la oss gå og sjekke inn i bagasjeankomsthallen, liksom. Hva det slags noldus
da? Vi går ikke inn i bagasjeankomsthallen.
Jo, det masse bagasje som står overalt, og så det sånn sjekke inn, de bare, ja, vi må gå og sjekke inn, liksom. Men det er jo en død stasjon, du skal jo ikke drive og sjekke inn, du skal jo gå i full panikkmode og komme deg ut derfra. Men nei, da, jeg skal gå ut og kikke. Ja, og uansett, jeg har kanskje ikke spilt i 20 minutter, men jeg har ikke spilt så veldig mye. Jeg har kommet så langt at jeg kan sakke ned tida på fiende og sånt.
Ja, da har du spilt kanskje 10 minutter?
Nei, det
er litt mer. Hvis du går bort ifra introen og...
Ja, la oss si rundt 20 minutter. Jeg rakk ikke så sinnssykt mye. Men det jeg kan si, ser smashing ut. Veldig, ser ut som remaken er en suksess. Irriterer meg at når jeg skal skjære av kroppsdeler til de monstrene, så jeg må jo skyte dem 18 ganger i armen for at den skal dette av. Jeg tenkte at her skal vi liksom bare slice og dice av med bein og armer.
Men du vet du kan rotere horisontalt og vertikalt på...
Yes, ja. Yes. Men av en eller annen grunn så er det litt sånn vanskelig. Og så, ja, så kan jeg... Så er det en veldig, veldig stor romstasjon. Jeg driver å gå med vil, jeg aner ikke helt hvor jeg skal, liksom. Men, og det er kartet, det er litt sånn weird. Så jeg er veldig mye utsettet. Ternikas 2 enn så lenge, mest på grunn av de idiotiske folkene som fær i det romskipet. Skjønner ikke at det her har blitt oppskrytt, og det her er liksom kjempe etterlengta. Det er jo det aktig historiefortelling her, må jeg si.
Ja.
Enn så lenge.
Okay.
Jeg skal love å spille litt mer da, selvfølgelig. Det skal jeg gjøre.
Jeg kan ikke streame litt. Er ikke det plug and play på PlayStation 5?
Jo, kanskje.
Ja, det er bare å logge på Twitchen vår, og så trykke stream.
Det blir jo veldig flaut. Jo, jeg skal jo streame 12 spill i 2023.
Ja, jeg begynner med Dead Space.
Mm. Vi er jo snart ferdig med januar, Lars. Hvis du skal streame 12 spill, så
ferdig faktisk nå, når folk hører denne episoden, så er januar over.
Ja.
Og da sier folk til seg selv, de sjekker notisblokka og sier, skal vi se 12 spill, første måned X, antall spill 0.
Jeg kan røpe, jeg har spilt mye mer Marvel Snap enn jeg har spilt Dead Space.
Ja, det tror jeg på, men jeg får leie av å høre om nå Marvel Snap.
Marvel
det er bare Carl Thomas. Carl Thomas skal være som gjest om 2 episoder, for da har han fått PlayStation VR 2. Han skal fortelle oss alt om PlayStation VR 2.
Apropos PlayStation VR 2,
ja.
Jeg har børstet støv av mitt VR-headset.
Ja, for du har Reverb G2.
Nei, jeg har Oculus Quest 2.
Quest 2, er det frittstående?
Det som er frittstående, så.
Ja.
Men, det som er litt kult med det er at du kan... over Wi-Fi-en, koblet det til PC-en din.
Ja,
så kan du spille Steam VR-spill.
Ja.
Så jeg har kjøpt et lite spill som heter Compound.
Compound!
Compound!
Compound.
Som er intet mindre enn et hardcore VR roguelite FPS. Noe sånt. Det er sånn virvar av sjangeren. Men ja, gud, det var morsomt. Jeg har jo... jeg har egentlig spilt veldig lite VR-spill. Jeg har spilt Superhot, og så har jeg spilt Beat Saber, så jeg har jo egentlig spilt de beste VR-spillene VR har å tilby. Men det som var kult med dette var at hvor Superhot er et slags FPS, så står du jo egentlig i ro når du spiller Superhot. Mens i dette spillet så går du rundt som korridorer. Hvis jeg skulle forklare det veldig kort, så er det minner litt om Hotline Miami, faktisk. Fordi du har ganske små kart, og så måten du går videre til neste nivå på er bare å drepe alt på kartet må dø før du kan gå videre. Og så velger du litt sånn selv hvor fort du springer. Og så må du lade våpnene, akkurat sånn
som du styrer springingen av deg selv. Altså.
Styrer springingen selv.
Du blir ikke kvalm.
Eller du kan velge, når du først kommer inn i spillet, så velger du om du vil spille sånn locomotion, eller om du vil ha sånn teleportering. Jeg spiller med locomotion, så den ene, den venstre D-pad.
Lokomotiv?
Ja, som et lokomotiv, Lars.
Takk.
Så jeg bruker stikker på venstre kontroller for å det blir liksom dobbelt vei av SD da, den du styrer, styrer spillet med. Og så kan du også snu hodet til spilleren med den andre, men det jeg gjør, siden jeg har trådløst headset, så snur jeg meg bare. Så hvis jeg vil snu meg 180 grader, så snur jeg bare meg i virkeligheten. For jeg synes det mer naturlig.
Ja, for du står på gulvet og spiller der.
Jeg står på gulvet og spiller.
Blir du ikke litt flau? Sånn egen... Altså, tenk hvis mora di kommer inn og så, herregud Mats, du 40 år. Hva det du holder på med?
Jeg er så forbi det punktet at jeg bryr meg om kanonen.
Ja, jeg blir litt flau overfor jeg blir litt selvbevisst. Fordi jeg har noen unger, de spiller jo Quest 2, og de spiller bare det Gorilla Tag.
Ja,
det kan du laste ned og sjekke ut. For det er sånn multiplayer season, der man er sånne gorillaer. Altså, du beveger deg med altså, stake med armene, som du er med i World Cup på ski, ikke sant? Stake sånn vilt, og så skal du henge i en gren og sånn. Og de står sånn stake og stake hele tiden. Og da er stått sånn, det er
for å si det,
en voksen mann å stå sånn, fyttegrisen.
Jeg kan si det sånn, jeg bryr meg ikke så mye om mor og far, men jeg tar ned de her plissé-gardinene i stua når jeg står og lever. Det gjør jeg. Lars.
Lars spiller
musikk. Hva fant musikken til det spillet?
Ja.
Er det så,
men litt mer om, litt mer om spillet. Det som er kult er, for det første så er det, jeg elsker den Hotline Miami-formelen med du må drepe alle. Også en ting som er så jævlig kult i VR, som, og dette er ting som oversett litt til skyting i virkeligheten, er at for det første så styrer du hånda di uavhengig av hodet ditt. Mm. Så når du holder et våpen i hånda di, så kan du peive, og du kan ha det nede på hofta, du kan holde det frem, du kan holde det opp til øyet, og så er det, du kan, det som kalles pekeskyting, som egentlig ikke er en stor del i vanlige PC-spill, men er den egentlig veldig stor del i virkelig skyting. For når du, la oss si jeg er en fiende en meter fra meg, rett på høyre siden, så hvis jeg er i Tarkov, så må jeg jo snu hele kroppen til spilleren min, og så må jeg enten ADS-e, eller så må jeg pointfire på han. Mens i VR så kan jeg bare ta handen min til venstre sida og bare peke på han med våpenet og skyte, liksom. Det, og det er noe du ikke kan gjøre i tradisjonelle spill. Så det er bare, det er så kult. Jeg bare, ja, det appellerer veldig.
Ja. Er du veldig flink å skyte i VR, som på ekte?
Så langt så er jeg føler at for det første så er det er akkurat så oppløsningen er for lav, på en måte. For at når du tar opp pistolen eller våpnet da, så har du liksom baksiktet, forsiktet, så blir det veldig sånn grovt. Det er liksom ikke, det er akkurat så det er noe presisjon som mangler. Ja. Men akkurat denne pekingen er utrolig tilfredsstillende. Men så spiller jeg i 50 minutter, og så har jeg dritvondt i ansiktet, for du har et svært headset på hodet. Så jeg merker at VR er best i små mengder. Så.
Absolutt. Hadde ikke vært kult med sånne kontroller med rekyl?
Jo, liksom, og så har jeg sett
det, sånn noen, feedback når man skyter sånn.
Det finnes jo noen sånne hardcore VR-skytespill. Det ene heter Onward eller noe sånt. Ja. Og der har jo folk 3D-printet sånne props, sånn at du setter liksom 3D-kontrollen inn i rifle, sånn at du kan holde i rifle på en måte. Ja. Så det tror jeg er jævlig kult. Men for min del, hvis jeg skal spille VR en hel dag, så må VR-headsetet veie en tiendedel av det de gjør nå, og ha litt høyere oppløsning. For jeg merker det. Det er derfor dette spillet fungerer ganske bra, for det er sånn 8-bit-aktig grafikk. Det er sånn Doom-grafikk, ikke sant? Mm. Og det fungerer veldig bra med VR-headsetet, for VR-headsetet har ikke den største oppløsningen. Så dette er veldig sånn naturlig spill for den oppløsningen. Så ja, terningkast 6 forløpig, men jeg har bare spilt det 2 timer.
det er jo 10 ganger mer enn Lars har spilt Dead Space.
Hvis du har et VR-headset liggende, og du ikke har vært borte i Compound, så vil jeg absolutt...
Jeg har puttet det på min wishlist nå, utelukkende basert på din anbefaling her, Mats.
Ja, veldig, veldig billig.
Jeg er ikke så glad i å stå og spille VR. Det er ikke så mye plass.
Ja, du kan... Det går fint an å sitte og spille det spillet her.
Ja, det føles også litt døft. Altså, det er også som om jeg sitter i rullestol og kjører rundt og plaffer ned folk. Men, nå er jeg bare picky. Men det ser veldig kult ut. Kul estetikk og gøy hvis denne skytingen er frenetisk.
Gøy. Det er utrolig, utrolig tilfredsstillende å ha, for du kan ha et våpen i hver hånd, og ha en sånn maskinpistol som skyter dritfort i høyre, og så har du sånn svær railgun i venstre, og så bare moser du alle rommet på to sekunder. Det er stor moro.
Ferdig, ferdig. Nå må Lars ta sin obligatoriske hver gang vi snakker om et VR-spill og sånn. VR tar jo ikke av. Det er jo nesten ingen som spiller VR. Det er, husk, det har du holdt på med i 10 år. Så lenge vi har laget den podcasten, så har det vært ditt mantra, Lars.
Aldri sagt det, men det stemmer. Det er død teknologi. Nei, men jeg har jo lyst til å prøve det, men når du har teknologi som du får ondt i ansiktet, så er det jo noe
seriøst. Ja, pluss at Lars, det er utrolig lite brillevennlig.
Ja. Så det finnes teknologi som man får vondt i anus av, som man kan bruke til seksuell nytelse, men folk bruker det jo for det.
Synet blir dårligere og dårligere, boys.
Mulig, mulig. Men jeg har spilt, jeg kan ta et spill, det mest aktuelle, fordi Microsoft hadde jo en sånn der, hva heter det, developers show, eller alle skulle ha sånne fancy navn på disse visningen der de bare skal vise spilltrailere og putte utviklere på scenen. Så Microsoft hadde jo en med masse nye spill. Der fikk vi vel egentlig sånn indirekte bekreftet at Starfall kommer i hvert fall ikke før til høsten, fordi det var jo ikke nevnt blant det som var rett rundt hjørnet.
Nei, ikke sjokkert.
Nei.
Nanosekund.
De har ikke sagt det offisielt, men de hadde jo nevnt
Starfield,
det.
Ja.
Starfield. Men ja. Det, der kom de med en sånn der superoverraskelse med «Vær så god, dere kan spille Hi-Fi Rush i dag!» fra japanske folka som har laget Evil Within-serien, så kommer dette cel-shaded action-eventyr, rytmebaserte action-eventyr som heter Hi-Fi Rush. Og det er jo få ting vi liker så godt som å bare bli kjøp og last det i dag! Wow! Ikke sant? Det er litt gøy. Det er litt svung over det.
Det er gøy.
Ja, det er ikke så ofte det skjer heller. Jeg så en sånn liste på nettet noen har laget. Det er bare 12 spill eller noe sånt som har blitt kunngjort og lansert på den måten. Største av de definitivt Apex Legend. Det var også
ja, det bare,
ble sluppet samme dag som jeg sa one more thing.
Ja, faen! Jeg var på, beklager avsporing, men sånn her, apropos store ting som dukket opp av ingensteds. Jeg var på Twitch her om dagen.
Ja.
Og så så bare det var en sånn her, de har jo sånne kategorier, og så er det en som er events, og så var det 1,6 millioner seere eller noe sånt, så tenker jeg hva i all verden her, så trykker jeg meg inn, så er det noe sånn spansk kåring. De hadde 1,6 millioner live-seere.
Det er bra.
Noe sånn spansk gaming-greier, det er det sykeste jeg
har sett. Nice.
Ja.
Apropos store ting som dukker opp av ingenting, på Tube Galore er det en kategori som heter BBC. Det er ikke den britiske fjernsynsgiganten, altså, hvis dere...
Det. Hva kan det være?
Nei, ingen spoiler skjer. Det får lytteren finne ut av selv. Men...
Hvor er det ikke fra?
Det var fordi Mats sa apropos store ting som dukker opp. Ok, avsporing er jo noe vi lever av. Det er jo en av
våre
styrker.
Men Hi-Fi Rush,
Hi-Fi Rush, ja. Ikke sant? Det ser fett ut på trailer og sånn. Ganske sånn edgy med, du er en sånn ung dude som jeg tror han skal få seg bli student et sted, og så ender han opp med å bli sånn halvt robot, få sånn robotarm, altså skal han bli, jeg tror han skal bli vaktmester eller et eller annet, men i stedet så gjør han opprør mot disse onde robotoverherrene.
Er han involvert i noen sånne stygge ulykker siden han må få cyborg?
Nei, det er så lang intro at jeg har holdt på å klikke med klikk i vinkel. For jeg vil jo bare inn og løpe og slå og denge og danse og sånne ting. Så måtte jeg sitte og se og se og se på. Veldig, veldig godt animert. Og også i spillet. Mye humor. Veldig, veldig godt animert. Og basically, det er litt som Ratchet & Clank, bare med at du skal gjøre ting i takt med musikken. Du løper rundt, og så kommer det noen roboter, og så skal du slå dem i takt med musikken. Bang, 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 bang. Altså, du må følge takta til musikken og gjøre ulike komboer. Og det er et artig konsept, men det er ikke så veldig gøy. Dette er litt... Det lever litt på novelty valueen av å være noe helt nytt og fresht som kom, fordi jeg gikk lei ganske fort. Ganske fort. Mm.
Jeg trodde det var en megasuksess, for jeg fikk så mye hype.
Nei, det er litt sånn der det er sånn level design der alt er 90 grader, altså en korridor. Du går fremover 50 meter, så svinger det 90 grader til venstre, så det er fremover 20 meter, så svinger det 90 grader til høyre, Alt er laget av sånne blå, det er lite sånn lekent. Det er lite, det er et eller annet, det er laget, bygd sammen av moduler som bare passer godt sammen, uten at det er noe sånn overordnet fantastisk noe sted. Så det er et hyggelig Game Pass. Det er sånn typisk Game Pass-spill, så du laster ned, ser bra ut, spiller en time, og så er det glemt. Dessverre. Det er min konklusjon. Men jeg er litt hard her. Jeg er litt hard her.
Brutalt. Jeg så det hadde bedre lansering enn Forspoken.
det tror jeg på.
Kanskje
det
med Forspoken, Jokato.
Det tror jeg på. Men dette, alle elsker dette spillet nå, men sann mine ord er keiserens nye klær. Herregud, for den sure gamle gubba vi er nå i slakte ja, Dead Space.
Ja, nå var det mye bitter etter. Sett på noe Toget Thomas-tunes.
Ja, men det er bra musikk, og det er sykt bra grafikk, og det er verdt å spille, men jeg vet ikke hvorfor jeg skal spille videre. Det er ingenting som holder meg i det spillet her, dessverre. Sikkert mye klager på disse useriøse anmeldelsene våre, men sånn er det når vi bare skal spille relevante spill, Lars. Back to the JRPG grind, boy.
Nei, jeg vet ikke om jeg må gi deg en sjanse, men det fenger meg jo ikke i det hele tatt. Skal være skummelt det spillet.
Ja, det skal det.
Det skal være litt skummelt. Men det har jo litt med sånn, hvis du sitter i stua liksom, og det er masse folk rundt deg, og det er en vanlig, altså, det er litt sånn setting. Hvis du hadde suttet på en skrekkfilm, lys dag, folk som driver og går forbi og gjør ting, og det blir ikke så skummelt liksom. Du må ha litt rette
setting. Ta det her når ungene har lagt seg, få din fru i seng, slukke litt, dempe litt lys, ta på full lyd,
og så slås du mot necromorphs.
Necromorphs. Jeg likte Dead Space veldig godt da det kom. Jeg var litt fristet til å prøve, men så sa Lars, jeg tar den. Og så tenkte jeg, ok, det kan Lars få. Ellers så hadde jeg streamet 4-5 timer i helga Dead Space, men nei, Lars tar den.
Dead Space. Men da, altså, titel. Men så er jeg inne på det.
Nå er vi ferdig med Dead Space, Lars. Nå skal vi tilbake til 1986. Måneden er oktober. Og dette er en mager spillmåned, skal jeg fortelle dere.
Jeg har ikke hørt om noe.
Jo, du har hørt om det siste. Tredje.
Ok, jeg har hørt om det siste. Ja. Jo, det har jeg faktisk.
Vi skal innom tre på overflaten. Marginale, merkelige spill. Er dette noe som kan være årets beste? Men når vi kommer litt under huden på disse spillene. Litt under huden, gutta. Så vil dere se at dette er jo noe som faktisk hadde vært gøy å teste. Og vi kan begynne med det første, for det heter Lock On.
Lock On!
Lock On. Det handler ikke om noe skotsk. Lock.
En innsjø.
Nei. Det er laget av et selskap som heter Tatsumi. Ikke så kjent. Gitt ut av Data East i USA. Det kom på arkade opprinnelig, det er jo det vi baserer oss på her, men også på IBM PC og Atari ST. Og det er en combat flight simulator litt inn i fremtiden. Det, spillet har sånn scaling sprites og litt sånn juksetrede, fullscreen rotation, og minner mye om Afterburner. Og det er et godt poeng, fordi Afterburner kom et år senere. Så at Min hypotese er uten dette spillet ingen Afterburner, fordi Yu Suzuki, ikke sant, med Outrun, så tok han alle disse kjedelige bilspillene, så tok seg selv veldig seriøst og bare putta en dude i en Ferrari med en blondine og bare klampet i bånd, susa gårde forbi alle bilene. Og det samme han så Lock-On, så tenkte han, det her må vi gjøre, fordi Afterburner, det er en sånn der oppjassa Don Simpson
Jerry Bruckheimer.
Don Simpson, Jerry Bruckheimer-versjon av Lock-On, som er hakket mer sånn lekesimulator.
Jeg må bare si med en gang at hvis vi sammenligner arkadekabinettene, Lock-On og Afterburner, så moser Afterburner.
Ja, men de gjør det, men dette var først, og det er jo en verdi i å løfte opp dette spillet som kom før.
Ja, jeg ser du styrer med en yoke. Det er jo bonuspoeng.
Ja, yoke.
I stedet for joystick så har du en yoke. Da må du sette
pris på yoke.
En god yoke.
Ja, en god yoke. Men disse Tatsumi, de lagde altså bare fem spill, dette selskapet. Og et av de var Buggy Boy, som er et kanskje det mest kjente spillet deres. Det kom året før. Det var kjørte jo sånne jippa som kunne hoppe, og det ble et veldig populært spill. Ellers så lagde de simulatorspill i stor grad, og noe som heter Big Fight. Så det er en obskur, glemt, helt ukjent utvikler som lagde det som ble lagd på nytt som Afterburner etter hvert. Lock on.
Jesus.
Har du lært noe nytt? Dette lytterne vil ha. Ikke så må du gjennom tolklareringen, så skjønner du ikke, og lysene er ikke på, så det er helt dumt at de går ut av romskipet.
Jeg vil bare si at det bunner sånn, jeg tror første kartet er sånn ørkenkart, og så tar det helt av, du drar til noe sånn her isøde med noe røde blodelve i sånn kryss, og det ser jo helt vilt ut når du kommer til nivå 2.
Ja. Nei, det har noen følelser. Sjekk det ut på YouTube, folkens. Jeg vet at vi har noen spillhistorieinteresserte som hører på, og denne gangen til og med rukker å få med litt musikk. Her er musikk fra Lock On. Det herlige 80-tallet, for noe som også preger 80-tallet, det er jo ditt favorittfilmår, Lars.
Jeg er ikke langt unna.
10 år.
Ja,
absolutt. Jeg er ikke langt unna. Hva er ditt favorittfilm-10-år?
Ja, det er mitt favorittfilm-10-år, men jeg tenkte bare, er 86 mitt favorittår, da jeg gikk rett på det da. Men det er selvfølgelig best i
80-tallet. Nei, fordi filmene på dette 10-året, ikke sant, de er preget av... Det er Chuck Norris, Missing in Action, det er Rambo, det er mye loners, soldat, krig.
Det kom en liten James Cameron-film 1986 som heter Aliens.
Det er jo.
Top Gun,
ja. Det er en krigsromantikk, kan vi si, i mange av disse B-filmerne, som spåner veldig mange spill, blant annet Commando, Ikari Warriors, Metal Slug. Alle disse er spill med en sånn ensom soldat. Green Beret, ensom soldat som kjemper mot fiendelige styrker, trenger seg lenger og lenger inn på fiendelig territorie. Skal gjerne redde gisla, sånn som han gjorde i Rambo-spillet på Commodore 64. Og Jackal er jo et av disse spillene, fordi det var mange sånne her run and guns-spill med militærtema på denne tida. Men Jackal, det er basically så er du en elitegruppe med 4 soldater i en jeep. Eller de har egentlig en stor varebil, tror jeg det er. Fordi du kjører rundt i denne varebilen. Det ser akkurat ut som Kommando, ikke sant? Du scroller oppover og skyter masse fiender. Men du kjører rundt i denne varebilen i stedet, så du kan plukke opp gisla med, og så videre. Det kan være 2 spillere, 2 jeeper som er rundt og kjemper samtidig. Og det er rett og slett en original vri på Ikari Warriors og alle disse spillene som kom da.
Ja, det var mye sånt, du har helt rett. Jeg har aldri hørt om det der spillet her altså.
Det gikk også under navnet Top Gunner
så. Ja, Top Gunner, det er et spill som jeg har spilt det faktisk, og det er et ganske kult laget spill, ganske vanskelig. Altså, liker jeg også at det minner litt om A-Team, som også var populært på 80-tallet, for disse 4 som er i denne jippen, det er jo en Colonel Decker, og en Lieutenant Bob, og Sergeant Quint, og Corporal Gray, og på plakaten så er det jo bilder av alle 4, og de ser jo barske ut. Vi snakket G.I. Joe 10-året her, ikke sant? Krig og soldater var morsomt.
Ja, det var the hotness. Nei, jeg har ikke
vært på
det spillet her, som jeg innrømmer.
Nu driver jeg ser på box office listen USA filmer da bare selvfølgelig. Men jeg lurer på 84 en slags toppår enn så lenge her. Ghostbusters, Temple of Doom, Indiana Jones filmen, Gremlins, Karate Kid, til og med Police Academy her, og Beverly Hills Cop.
Ja, det mye og, bra filmer, absolutt. Artig ting med Jack er også at det er to varianter av det spillet, for du nevnte Top Gunner, Mats. Det er ikke bare titlen som er forskjellig, for det er noen kosmetiske forskjeller også. Jippen din i Jackal, den har et gult og blått flagg. Ukraina? Det visste jeg allerede i 86, men i Top Gunner-varianten så er det et amerikansk flagg, og fiendeleirene har vietnamesiske flagg i Top Gunner-varianten. Litt kontroversielt i dag. Jeg hadde ikke hørt tort å være så direkte i dag.
Ja, det kom faktisk ikke noe sånn huge her. Ja, vi har ett spill igjen.
Vi har ett spill igjen, men vi skal også ha litt, selvfølgelig litt musikk fra Jackal eller Top Gunner, hvis du var veldig USA-patriot. Sjuk stereolyd her, altså.
For de som savner det, så kan jeg informere om at Area Code 435 i USA er til The State of Utah. 435, altså, folkens.
La oss dra til Utah.
Prime content.
Utah grenser til Wyoming, vet jeg. Det er min USA-lore.
Wow. Ok, men nå tar det seg opp. Et spill er i hvert fall
et spill. Ja, dette er et spill faktisk jeg har hørt om, og kanskje til og med sett på noen spillet.
Ja, så er det, ja. Hva, da snakker vi selvfølgelig om et pek-og-klikk-eventyr fra Sierra, som heter så mye som Space Quest 1.
Ja.
Hva vet du om det dette?
Alle hadde jo det her Space Quest.
Stor hit, det kom jo masse oppfølgere til det. Selvfølgelig var det en stor hit.
Monster hit. Kom dette etter Police Quest og King's Quest og
allerede? Nei, det var vel oppe i King's Quest 3 allerede på denne tiden når dette kom. Så det kom, det når de branchet ut disse questene til Police og Larry og Quest for Glory og så videre.
Ja. Det er en sånn useriøs space-eventyr, hvor du er en sånn, du er en janitor, hva heter det? En vaktmester?
Ja,
du
er
en
space janitor som heter Roger Wilco.
Ja, det er jo gøy.
Det er interessant. Spaceballs kom i 1987, altså året etter
romparodier var tydeligvis inn her, ikke sant? Men det bygger jo litt sånn tematisk på et av mine favorittspill fra Infocom, Planetfall, som også er, der du også er en sånn nobody på et romskip som holder på å krasje og må finne ut av ting, og som også er litt comedy. Så det var... Det er jo et sci-fi, det er jo litt sci-fi, og så er det klassisk Sierra pek og klikk. Og du vet, LucasArts begynte jo også med pek og klikk, men de hadde en helt annen filosofi enn Sierra, for Sierra var jo sånn her, kommer inn et rom, det er en knapp, trykker på knappen, kommer ut, det er aktivert varmeapparat som varmer opp rommet 1000 grader, jeg dør. Og så må du load inn en sånn tidligere saving. Du kunne dø veldig lett i Sierra-spill. Altså, trykker på feil ting, du er død. Mens LucasArts-spillene, der kan du jo ikke dø. Det er jo mulig å dø i Monkey Island, for eksempel. Det var en filosofi de hadde, fordi de tenkte, det er ingen spillere som synes det er gøy å dø i et adventure-spill, og som har lastet inn en tidligere saving, og gjøre masse ting på nytt for å komme dit du var.
Artig ting med Space Quest er jo at de her karene som lagde den der Mark Crow og Scott Murphy, som var sånn sjefsdudsen, de driver vel enda å styre med spill, og jeg tror de hadde lyst til å lage noen oppfølger til Space Quest eller noe lignende, i hvert fall, men da de lagde det her, så var visst alle de seriespillene, de var sånn her superseriøse. Så de tenkte at vi må gjøre noe, vi må gjøre noe gøy, vi må ha noe humor involvert. Sikkert inspirert av de her Maniac Mansion og
de røyker sikkert masse pot, masse weed, men Roger Wilco!
Ja, jeg tror du inne på noe.
Ja, 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 helt klart.
Men hva er den store hit? Det står her at total sales are believed to be around 200,000 to date.
Det er mye, mye i den tiden.
Nei, det er mye. Mens King's Quest 3 solgte 3 millioner eller noe sånt, så det, du kan jo ikke sammenligne de der.
Det første var jo sånn EGA-spill og så videre, men det ble jo remaket også. Jeg kom ut i 1991 med oppgradert grafikk, og det er nok den vi har spilt. Den spilte jeg på Amiga, husker jeg.
Jo da. Vi spilte nok ikke det her i 86.
Og jeg har litt musikk fra Space Quest, og så må vi kåre årets beste spill av disse tre. Og denne musikken her, noen har hørt på, sett Star Wars og Star Trek, for å si det sånn. Perfekt fusjon av masse som høres kjent ut.
Ja. Det er sånn, de er å leke med copyright-advokatene.
Ja, 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 ja. Det var lov på den tiden.
Ja.
Men er det noe å diskutere? Det blir jo Space Quest, går jeg ut fra.
Ja.
Det er litt på Jackal eller Space Quest. Det er litt delt mellom de to.
Jeg tror jeg må gå for...
Jeg går for det du går for, Mats.
Jeg går for ok, da sier vi Space Quest.
Space Quest!
Jeg har en litt kjærlighet for det stjæret og de spillene der.
Jeg anbefaler alle som hører på å gå på Discorden vår og søke på Space Quest, for da har han Fark. Vet ikke hva han heter på ordentlig i farta. Han lagde jo en egen versjon av Space Quest 3-teamet etter at det ble diskutert i en Lulbo-episode. Og den remixen som han lagde, utrolig bra.
Absolutt gå og høre på den, og i mellomtiden så får du høre på en låt fra et helt nytt spill, Pizza Tower. Pizza Tower har jeg faktisk spilt. Det kom bare for noen dager siden, men det kan vi snakke mer om i neste episode.
Ja, det er kul musikk her.
Jeg har også faktisk fått veldig mye sånn, anbefalinger på YouTube om å se Pizza Tower-video. Så det, ja, det er på gang.
Det er en åndelig oppfølger til WarioWare 4. WarioWare 3 og 4.
Det ser helt fantastisk.
Ja, det er ganske artig. Men ta det neste gang. Ja. Nå skal vi over på anbefalingsspalten, og der har jeg allerede teaset på Snapchat hva jeg skal anbefale til, til Snap-gruppa vår, fordi nå er det 2023. Åh, seniliteten. 2023 er det, og Aftenposten begynte nå, jeg abonnerer jo på Aftenposten, betaler ågerpriser for å få en liten avis på døra hver dag.
Hva det koster å få
660 spenn i måneden.
Holy shit.
Ja. Men for fysisk avis, ikke sånn der nettavis. Skal aldri stole på det som står på nett, vet du. Det er fake news overalt. Når det er trykt, og brukt penger på faktisk trykket det, så stoler jeg på det. Det er...
Lars, hva du har å si til dette?
Nei, du må ikke stole på noe.
Det er noe psykologisk med at du holder noe som er trygt i hendene. Det er noe mer varig. Fordi jeg lover
deg at det er en sånn fyr som har trippelsjekket det den siste gang før du går til pressa, liksom. I stedet for når det er sånn her publisert på nettavisen, det er sånn, ja, det er ikke så farlig, vi bare endrer
det. Nei, det kan vi bare oppdatere hvis det er feil.
Ja.
Så når du går inn og ser en artikkel så, kjære kone, kom og se på den artikkelen her, det står det og det. Så, nei, det står ikke det her. Sist oppdatert for 3 minutter siden.
Det er jo sånn så dataspill også, når du ikke kunne patche dataspillene, ja, så måtte du være supernøye.
Ja. Nei, men det, jeg har fysisk avis, fordi jeg liker å lese det. Det gjør jeg faktisk. Ikke hver dag, men ofte så blar jeg i den om morgenen, og så noen gang på ettermiddagen. Etter middag og i helgen så liker jeg å lese, for de har ofte mye bra innhold i helgene. Og på lørdag så har de begynt med så lite hefte, det er 24 sider da, men det er liksom i sånn magasinformat, så, med kryssor og litt oppgaver og noen sånne koseartikler. Og der er det 5 kryssor, og det begynte jeg å løse her om dagen, fordi jeg måtte jo ta T-banen når sykkelen min var på reparasjon. Da tok jeg med på T-banen, satt der og løste krysser på T-banen. Da følte jeg meg 50 pluss. Jesus Lord.
Da er du 50 pluss.
Da er det 50 pluss. Men så har jeg sett at kona mi også har begynt å løse, så nå ligger det krysserbladet sånn fast inne på doen nede. Så vi sitter begge og løser samme krysser og hjelper hverandre når vi er på do. Og det er... Det er noe veldig, det får du ikke til med det der digitale blekket i Lars, digital kryssord. Det blir ikke det samme, ikke sant? Det er noe med å fylle inn disse feltene manuelt. Så kose meg med kryssord. Det er akkurat passe vanskelighetsgrad for meg, de kryssordene i Aftenposten-bilaget.
Vasker dere hendene før dere liksom begynner å ta opp penna? Eller er det full shit? Shitstain-pen.
Jeg har jo hatt min penis inni hennes vagina, så vi har byttet en del kroppsvæske. Det er ikke så redd for det.
Pluss at, jeg vet ikke hvordan det er når du er på do, Lars, men mens du sitter og driter, så er det ikke
anus.
Så mye som skjer med hendene. Jo.
Jeg roter i anus hele tiden.
Du sitter og tar imot og demper, så du ikke skal splash i skålen.
Det kan jo være at Lars er veldig sånne hoven pung, så han må holde dra pungen litt fram med hendene, så at avføringen skal få fri.
Det
kommer i vei.
Har dere hørt om Jan Thomas-måten å tørke seg i rumpa på? Han tørker seg jo mellom beina. Altså vanlig mannemåten er jo ikke sant å løfte den ene skinka, og så går du ned med høyre hånda og gnir deg i sprekken med papiret, mens Jan Thomas, han skrever veldig mye, og så tar han og løfter pungen og penis opp, og så tar han hånda da imellom beina.
Skal jeg komme med sjokkerende avsløring?
Ja, du, jeg vet på at du tørker deg sånn.
Nei, jeg tørker meg alternerende foran og bak.
Wow.
Hæ?
Jeg tar først. Tar først bakfra, og så brettet, og
først,
så tar jeg foran.
Først blir du tatt bakfra, og så...
og så foran. Nei, jeg synes det er... Jeg tror det er viktig. Ikke sant? Det som...
At du går først ned på siden, med løfte rumpebarn, og så tar du Jan Thomas mellom beina.
Ja, jeg bruker begge deler. Jeg synes begge...
Ja, ok,
jeg liker,
ja.
Ja, jeg liker å...
Det er mye styr for meg der, for jeg må jo ha 2 hender for å holde unna penis og pung. Sånn at jeg må ha hjelp når jeg skal ned og tørke der.
Du får inn en assistent. Nei, jeg har men sitt dere når dere tørker.
Ja.
For dere vet at det er dere vet det er en gruppe som røyser seg og jobber.
Ja, det. Hvordan gjør du det, Lars?
Nei, jeg sitter bare og jeg tar 1 tørk og så kjører jeg på med vann og så tar jeg
ja, for du har vannet, ja. Ja, hadde jeg hatt Lars en dos, så hadde jeg brukt vannet all day.
Det hadde jo jeg også.
Men det er noen som faktisk røyser seg opp når de tørker. Jeg kjenner ikke noen i virkeligheten som gjør det, men jeg har hørt, lest på internett at det er visst nok en betydelig andel som...
Ja. Nei, men det er kryssord.
Kryssord!
Men jeg har jo dessverre i et svagt øyeblikk gått med på å få Aftenposten kun torsdag, fredag og lørdag, og jeg sliter veldig med å komme igjennom 10% av de avissiden der, altså. Hvor mye du får hver dag?
Hvor mye klarer du å få lest? Det er ikke noe på søndag lenger.
Nei, nettopp. Ja. Hvor mye klarer du å få lest?
Lørdagen så leser jeg alt. Jeg liker det. Lørdags kulturbilag. Det leser jeg ofte. Og fredagen, det A-magasinet, det får du bilde av med. Men fredagsavisen synes jeg også er bra. Men de ukesavisene, der er det jo skummel litt overskrifter og lese de sakene som interesserer.
Jeg synes det nesten er for mye, de der torsdag, fredag og lørdag greiene, altså. Men ja. Jeg vil jo støtte Aftenposten, men jeg tror det holder for meg med digitalt, altså. Coming up. Men kryssår, jeg har en tante som var så glad i kryssår, og så har jeg av og til kjekke på kryssår og sånn, men det er sånn eget vokabular. Det er liksom sånne rare vendinger, og ikke rare, men det är sån egna ord som går igen i kryssor som du bara må vite om. Vad är det de tänker på nu liksom?
Ja, det är lite forskel från vem som lager och för det är en som lager sån expertkryssor i Dagbladet som mamma brukar lösa och han är meget kreativ med att lage såna 30 bokstäver långa sammansatta ord.
Ja, det är gött.
Ja, jag tänker jag tror
inkasso för fallbekymring för exempel.
Inte sant? Visst jag skulle sätta mig ner och löst kryssor och så sätta pris på att det är liksom idiotnivå på det eller liksom ja, allmansnivå.
Det är något som heter Donald Kryss, Mats, det är bra att ja. Börja hvis man är nyfiken på kryssor.
Det är nog rätt upp mig gata.
Ja. Men anbefalingen från dokker då, har du varit i Finland, Mats, eller?
Jag vill anbefala en person skråstrek YouTube-kanal som har gett mig mycket glädje här i livet. Det är en kiss heter Vati. Han har en YouTube-kanal som
heter
Vati.
Han må være finsk.
Jag vet inte nationaliteten hans. Han är säkert finsk. Men han är, dere har sannsynligvis hört stemmen hans, för han var involverad i promomaterialet till Elden Ring. För han är inte ett mindre än loremaster av allt som From Software har lagt. Han är sykt god på lore om Dark Souls och Elden Ring och Demon Souls och allt. Han har liksom satt sig skickligt in i det historien och så lagar han videor hur han utdyper loren då till dessa spelvärldar. Och ja, rätt och slett hvis du har lust att bara lära mer om de spelvärldarna så är hans YouTube-kanal latterlig bra utgångspunkt.
Vad i vidja. Du kan också stötta han på Discord, säger jag. Det är det han egentligen lever av.
Ja, han måste säkert ha pengar från Patreon eller Discord eller något annat. Ja. Men han är jävlig, han har behaglig stämme. Han är väldigt flink att förklara det här upprinnelseshistorien.
Han har över 2000 patrons, han slår oss ner i boxen.
Nej, men han är en flink fyr. Och så bryr han sig bara. Han är bara skickligt engagerad i materialet. Så ja, jag husker, jag har ju sett på han länge, jag har ju sett massa Dark Souls-videor som han har lagt och så har jag glömt han lite av. Och så fick han plötsligt upp igen i feeden min, för han driver ju kontinuerligt lag innehåll då. Så nu driver han och kör på med Elden Ring-videor. Så nice. hvis du har lyst att bara lära lite om de här världarna.
Men är det officiell lore, är det du säger?
Nej, alltså, ja, allt han, eller något är säkert tolkningar. Av, men han är väldigt flink och informera om när han driver jättevilt. Men han är ja 90% är säkert legit lore och kanske resten är tolkningar.
Mm.
Men han var så jag tror han var involverad i något promomaterial på de officiella Bandai Namco YouTube-kanalen, hvis jeg ikke husker helt feil. Han er i hvert fall, han er tatt inn i varmen, for å si det sånn da. Så han har fått stemple.
Ja, han var med og lagde den der The Abyssal Archives, er det her, en sånn artbook fra Demons, fra de Souls-spillene som koster 100
euro. Hvis man skulle dratt ut en person på quiz-teamet ditt som ikke han hadde taket med saker, så tror jeg han var til fyren du har lyst til å ha på laget ditt, for han kan sikkert mer enn han som har laget spillet også.
Ja, antagelig.
Det er jobben han er som kunne Elden Ring og From Software.
Ja.
Men ja, bare en liten lett YouTube-anbefaling her.
Jeg ser nå at du kan, den her har vært å kikke på, for det er Tuna Fairweather som lager sånne fine bøker. De har noe som heter Abyssal Archive, The Mythology of Dark Souls, som jeg har vært å snuse på før. Som er tre veldig forseggjorte flotte bøker fulle av art og tekster om Dark Souls. Som liksom, de ser så lekkere ut, men det koster 180 euro for den pakken med tre bøker. Ja, det er dyrt. Sykt dyrt. Det frister, jeg må innrømme det, det frister.
Jeez Louise, bare å cancele Aftenposten, så har du råd mer.
Ja, det er sant, det er tre måneder med Aftenposten. Men det er sånne små håndtegnet kart, og til og med fontene er fine med sånne der stor bokstav i starten av hvert kapittel. Og
så det er jo litt deilig, deilig å bare ha sånne ting stående i bokhylla, for det om du nesten aldri ser på.
Jeg må sjekke Patreon-kontoen her. Ok, Vati Vidya, og så er det du, Lars, har vært og sett film.
Ja, da fikk 11 Oscar-nominasjoner, informerte Mads.
Ja, da, det er trigger for det. Da kan jeg se den.
Da kan jeg se den. Nei, men det... Jeg vet ikke om den fortjener 11 Oscar-nominasjoner, men det var veldig gøy å se... Eller 9? Se... Hæ?
9 da?
9, 11. Ja, kanskje en 7-8.
7-8.
Vi, jeg og Mats og Trond og kjæresten min delvis, så... Everything, Everywhere, All at Once.
Ja.
Det er Michelle Yeoh.
Yeoh
i hovedrollen. Jamie Lee Curtis er med. Ja. Han, i en fantastisk rolle som en liksom bitter byråkrat. Dame. Men det er den mest sprudlende filmen jeg har sett på veldig lenge, for den foregår over mange, mange univers. Michelle Yeoh, hun blir kastet inn i en sånn her enormt eventyr. Hun driver en sånn vaskeri med sin mann.
Ja.
Og har en datter som har litt trøblet forhold til, og plutselig så på, når hun er på, hos skatteetaten, så kommer det skjer det ting, og hun driver og hopper rundt i univers, det er martial arts, det er syke parallelle univers, det er ulike stiler, det er sånn Wong Kar Wai-stil i noen sekvenser, det er animasjon, det er ja, det
er lekent, også,
veldig lekent. Mye humor, mye følelser, og den tar helt annet filmen. Det er nesten umulig å beskrive den. Den har referanser til masse andre filmer og ting og tang. Var kanskje litt lenge, har ikke lyst til å spoile så mye, men veldig mye bra action. Men at den er nominert til 11 Oscar, beste film, beste regissør, alt det der.
Er
det
den er ikke så bra del? Som Danser med Ulver, den var nominert til 11.
Nei, den
er litt hakket under Danser med Ulver.
Ja, hakket med
Ulver. Det var en veldig morsom film. Jeg koste meg. Jeg synes den var og det som gjorde at puslespillet falt på plass, og jeg forstod så mye mer, var når jeg kom hjem. Og så, for jeg hadde egentlig, med vilje hadde jeg lest veldig litt om filmen. Jeg ante egentlig nesten ingenting om den. Og så kommer jeg hjem, og så sjekker jeg opp regissøren, og så ser jeg, ja, det er han som har laget Swiss Army Man. Jeg bare, det forklarer så mye.
Det er så crazy indie-regissørene, som der digitale har kommet så langt, at de kan egentlig gå amok i ulike
retninger. Han heter Daniel Kwan. Hvis du ikke har sett Swiss Army Man, burde du se den også, for den er en fantastisk
den
film.
Den fikk bare 8 Oscar-nominasjoner.
Den fikk, jeg tror ikke på det, den fikk 0 Oscar-nominasjoner. Sånne filmer får ikke Oscar-nominasjon.
Det minner meg litt om den der Scott Pilgrim Saves the World, som jo ikke heller fikk.
Ja, den er veldig artig. Det er Edward Wright.
Jeg fikk Kung Fu Hustle-vibba, og den du akkurat sa.
Scott Pilgrim,
takk. Ja.
For ikke å glemme Shaolin Soccer. Som også er i samme gatt. Men
det er sånn uhøytidelig, men hjertevarm.
Ja, litt sånn lettbeint.
Ja. Men det trenger han av og til. Det trenger vi nå i det januar, bikket til februar, og det er fortsatt kaldt, og det er dyrt. Og akkurat nå, 1. februar, så stiger jo matprisene med 100%, har jeg skjønt av nyhetene. Det er bare å doble det med en gang.
Vi må sende inn noen sånne her mat-team på noen sånne her rassier, for det er åpenbart prisfiksing.
Det var en sånn der idiotisk professor som anbefalte alle å hamstre inn nå i januar, for 1. februar går prisen opp, så vi bare begynner å handle til påske. Jeg kan ikke kjøpe inn epler og bananer og brød og sånt til påske nå. Jeg har ikke uendelig med lagrings- og fryseplass.
Ok, her er planen. Power, sånn et DNB-tilbud på Power, og så kjøper du 8 frysebokser, setter dem i gangen, og så kjøper du inn brød, kjøtt, melk, og så fryser du bare alt.
Alle kan ikke gjøre det her, for da blir butikkene tomme med en gang. Det er jo ikke sånne hamstringer under pannet når korona kom første gang.
Dårlig plan.
Ja.
Ganske dårlig plan oppfordret til hamstring i media.
Ja, det er nettopp det. Det burde man ikke gjøre, men ja, nok om det. Kryssår, løs litt kryssår, sjekk ut Vattivida. På YouTube. Og den fornøyelige, sprudlende filmen Everything, Everywhere, All at Once. Vil du si at det er en familiefilm, Lars, som er nybakt familiefar?
Ja.
Se den med barna dine. Vær deep 12, litt sånn buttplugs og sånn, så går det bra.
Du
ikke kødde med buttplugs, altså. Det slang ikke inn, det helt random.
Sykt mye buttplugs i den filmen.
Det det. Men har vi litt spalt det, spør man. Du kan bare spørre her, Mats. Det ikke...
Har vi litt spalt det?
Mats sendte en sånn chat-beskjed. Har vi lytterspalt?
Jeg tenkte du skulle være litt proff. Sånn
og det kom det en fra Lars også. Jeg har fått HIV.
Takk.
Ok, har vi lytterspalt, Lars? For jeg så det, vi har lagt ut en post 5 minutter før jeg startet opptaket.
Ja, da, vi,
faktisk, vi... den Facebook-algoritmen min er så dårlig at jeg får ikke opp det han Lars gjør en gang på...
God damn it, Facebook. Rebecca Mø sier at hun ikke vil hjelpe oss i dag. Tusen takk, Rebecca Mø. Men han Adrian Haugen, han har bidrag til oss. Han takker for den fantastiske kalenderen han fikk i posten i dag av deg, Jon Kato.
Ja. Yeah.
Og vi kan jo spoile da at... skal vi spoile det? Ja, må vi gjøre. Alle swappers som er i Patreon, swappertieren i Patreon våres, fikk... En fantastisk kalender. Jeg venter enda på min. Har du fått, Mats?
Jeg har ikke fått noen kalender.
Nei.
Det, men det jo Nord-Norge, da. Vi får det sikkert.
Ja, jeg har sendt en til Mats, men Lars, din ikke sendt enda, fordi jeg måtte sende flere til deg, fordi han Kosti har ikke adressen til, så da skal jeg sende Kosti sin nå til deg. Og da ble jeg vekta så mye at den falt ikke inn under... De digitale frimerkene jeg kjøpte, så den må jeg sende separat. Jeg skal få sendt den denne uke, sånn at du kan få overrakt den til Kosti. Men ja, det er en kalender, og vi, det er litt sånn ferskvare, så vi har noen til overs. Så jeg ønsker at du, Lars og Mats, finner på noen lytterkonkurranse for å engasjere lytterne, så de kan vinne kalenderen. Vi kan,
ok, den første av lytterne så skriver i bok og sender den inn til oss uten noen copyright claims.
Nei, men, vi kan be de sende fysisk postkort for å få en kalender. Jeg tror det er noen som gidder å gjøre det. Sender det til deg, Lars?
Spørs, men hvis du sender postkort til...
Sender noen nudes av mora eller bestmora si til Lars?
Ikke send nudes av mora mi.
Nei, mora eller bestmora deres, hvis de har hvitt
hår. Gud og Jesus. Er det lov?
Hvis hun gir samtykke, så er det lov.
Ja. Nei, jeg vet ikke. Vi skal tenke på det.
Ja, det kommer noen konkurranser, så alle kan få deilige kalendere. Men det er noen andre her. Og Rebecca vil ikke hjelpe oss i dag.
Nei.
Nei. Han Kristoffer Karlsson lurer på hvem i Lolbua Inc. har størst sjanse til å ta en av muskelnørdene i håndbak.
Hvem er muskelnørdene? Muskelnørdene? Det er en podcast om gaming og trening.
Ja. Ok.
Og hvordan balanserer disse hobbyene som fedre?
Det er, jeg vil tro han Dag Thomas kanskje? Han ser jeg for meg kan være sånn håndbakfyr.
Ja, litt delikat. Han er jo stor, men...
Katarina, kanskje?
Katarina tar alle.
Ja. Hun tar dem i håndbak. Ja, jeg er i hvert fall ikke noe god i håndbak, det er sikkert visst.
Ja. Det er muskulære.
Ring meg når det er skytekonferanse.
Muskulærene har samarbeidet med spilledåsene og greier.
Synergi. Stian Mæland sier at i helga fikk vi bekreftet at kjernen i senter av jordkloden vår roterer saktere og saktere, så filmen The Core var altså ganske realistisk likevel. Jeg tror jeg har sett den filmen. De skal borre seg ned inn i kjernen av jorda for å gjøre et eller annet, starte noe opp igjen eller, ja.
Shit for meg.
Ja, jeg leste en artikkel fordi det er sånn typisk fearmongering, for du leser bare overskrifter og så virker det som det er dritskummelt at kjernen slutter å eller endrer retning eller sånt, men det er helt ubetydelig for liv på jorda. Det har nada å si. Så, ja.
Eller er det ubetydelig? De har jo bare oversikt over jordas indre bevegelser de siste 60 årene, eller hva det er.
Ja.
Så kanskje den gikk kjempefort, kanskje tida begynner å gå saktere.
Men default-innstillingen trenger ikke å være herregud, vi kommer til å dø, sånn som noen aviser fremstiller det. Kanskje ikke så lurt.
Nei, altså, det her er jo ikke noe vi har kontroll over uansett. Det som skjer, hva ser
jeg? Men mindre vi sender inn et team med en sånn avansert bordemaskin, så kan få den til å snurre igjen.
Elon Musk er jo på vei, sikkert.
Ja, han er godt på vei.
Hvis vi binder alle jetfly og jetmotorer sånn fast i jorda, sånn at de peker østover, Og så starter jo alle de på full fart med en gang, og de binder fast i jorda. Vil de da bremse i jorda sånn at gravitasjonen går ned?
Jeg tror vi trenger mer. Men jeg tror i teorien, altså teorien, hvis du har en stor nok motor, så kan du sikkert endre ban til jorda, rundt sola, vil jeg tro.
Ja.
Det er ikke det, jo, det er jo i bok med den der, han der three-body-fyren lagde jo i bok om det. At du flytter på hele jorda med sånne gigantiske motorer.
Ja,
Wandering Earth, eller noe sånt.
Wandering Earth, ok. Ja. Vi må til han Ragnar Tundal. Hva tror du er grunnen til at RTS, altså Real Time Strategy, eller samtidsstrategi, som vi sier, ikke er like populær som før?
Jeg tipper de selv dårlig.
Ja.
Og så gidder ikke folk å lage det.
Selv dårlig? Ja, men hvis de hadde vært veldig populære, så hadde de jo solgt mye.
Mm.
Men det er okay, et eller annet her.
Vet du hva? De er vanskelig, rett og slett. Det er vanskelig å være skikkelig god i real-time strategy, for du må gjøre så mye samtidig.
Jo, men det er også noe med at sånn rent visuelt, så pika det jo på sent 90-tall. Ikke sant? Fordi StarCraft 2 nå, eller hva er nye RTS-spill? De nye RTS-spillene ser ikke så mye bedre ut enn StarCraft 2. Ikke sant? Mens hvis du ser et FPS fra 90-tallet og 2000-tallet og i dag, så er det veldig mange visuelle forbedringer, men også gameplay-forbedringer jevnt over. Mens RTS er på en måte en sånn, litt sånn stagnert sjanger. Bygg en base, harvest, beskytt basen din, ut og explore. Jeg har spilt noen av de nye, og det, ja, de funker.
Jeg tror det litt, har litt også med at over tid så kommer det sånn undersjanger, sånn som så skytespillene i dag er jo stort sett Battle Royale, og nå Extraction Shooters. Mm. Mens i stedet for RTS-spill så har du Dota, altså de MOBA-spillene,
ja.
Hvor du i stedet for å styre en hel hær og en hel base, så styrer du en liten dude. For det er mye lettere. Du appellerer til mye større masse.
Og så har du selvfølgelig en arvtager eller et sidespor fra denne sjangen er jo Tower Defense. Det er jo på en måte en slags RTS-spill. Så de
og
har spånet Auto-Chess. Så de har spånet ulike subkategorier, men selve hovedkategorien har stagnert.
Mm.
Er sjakk som, RTS?
Ja, det er litt sånn 2D-plattformspill også. Det er jo en sjanger som lever, men den blir jo aldri like gigantisk som den var Da teknologien begrenset til at dette var det ypperste innspill. Men det fortsatt lages bra 2D-plattformspill, men de er jo basically de samme som ble laget på
90-tallet. Ja, det er jo sånn nisje-marked nå, mer eller mindre.
Tror du ikke Magnus Carlsen hadde blitt verdens beste i RTS-sjangeren?
Jeg tror ikke det blir dritgod. Jo, for han er god å tenke fremover, og det er viktig.
Ja. Ok. Olav Øyan lurer på hvorfor jeg mente at han var harstaværing siste episode. Det husker jeg galt. Jeg husker jeg bommet på det, for jeg så jo når jeg klikket på profilen hans at han ikke var harstaværing.
Kanskje
han har
vært på harstaværing sykehus. Harstaværing forblir Vesteråling på sin hals, selv en utflyttet igjen, sier han.
Det er lov.
Magnus i det seneste sov på sofaen og spørsmål ble stilt, og så fikk vi ekstra spørsmål fra Stefendish Rønstad. Hvordan reality tv-serie skal Ståle være med på etter at han vinner The Voice? Kanskje Farmen?
Det er naturlige overgangen på The Voice da.
Jeg tror jeg kan være med på Good Luck Guys, som går på Amazon nå. Den er jeg driver og, jeg har sluttet å se hva det er tv-serier med reality. Jeg skal bare se reality. dette er det morsomste jeg har sett, for det er bare utskudd i den serien. Altså det er bare de rareste influensere og Paradise Hotel Rejects og Frøken Norge og en som lager russelåta, ikke Tix, spoiler. Altså det er de rareste gjengen, og jeg elsker den gjengen. Dette er mine folk. Det er sånn blanding av Robinson.
Amazon Prime?
Ja, det heter Good Luck Guys. Det er sånn blanding av Robinson og Paradise Hotel, kan du si.
Er det norsk serie?
Ja, det er norsk. Det er bare influensere som de ikke har hørt om.
Jeg tror de satser litt, for det er ikke noe Stian Blipp-greier på Amazon Prime også.
Ja, den var ikke så gøy.
Og du har vært innom der også.
Ja, men den Stian Blipke har jo sett, den er laget samtidig i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det er veldig gøy å se alle på rad, for det er akkurat samme type programleder i samme type blæser.
Skandinavia-duellen.
Nei, det er litt sånn skjult kamera. Det er litt sånn 20 år gammel humor. Så det traff ikke helt med.
Just for gags.
Ja, det er litt i den gata der. Men det her, det der Good Luck Guys, det var fornøyelig, rett og slett. Herregud. Okay. Det er en masse hysteriske YouTuberer som blir livredd for en flue. Og, nei, det var... Det er morsomt, men så blir jeg, så må jeg bli med disse, så blir jeg glad i de etter hvert. Det er det. Men der, Ståle kan være med på Good Luck Guys.
Vi spiller en ny Patreon-only podcast på onsdag, var det Mats? Det var noe som tok
ja, det ble spontant. Hvis noen har forslag til tema eller hva vi skal snakke om, så er det bare å mose det ut på Discord eller Facebook.
Ok, det blir gøy. Blir Patreon du også? Sammen med 124 andre mennesker.
Det går helt fint du, å være den kjipeste Patreon som betaler det absolutt minimumet.
Ja, ja. Og da støtter du spill, som du må høre. Du støtter ikke spillrevyen, for det finnes ikke lenger, inntil videre i hvert fall. Du støtter Lulboa.
Du støtter den kryomaskinen, så hold spillrevyen i livet.
Ja. Du støtter Rage Quit og Lykos Limbo. Univers. Med jedda, og det bare gode saker.
Gjør det. Men vi må, dere må takke våre Patreons.
Takk alle Patreons, og ikke minst våre produsenter.
Og hvordan skal vi takke de, Lars?
Vi skal takke dem som om vi er i...
som om du er en finsk YouTuber.
Finsk YouTuber. Dette er MXMP. Tusen takk for din støtte. Det kommer mycket gott med för er. Men jag, nu ska jag ta mitt eget liv. Beklagar. Oh, alla i Finland tar sitt eget liv. Ha det bra.
Du, Jarlsberg, kom in i saunan här så tar vi oss någon tabletter och lite öl och skruv lite på bilen efter saunan.
Kom med Koskenkorva, Bjuslo. Kom med Koskenkorva. Nu ska jag mycket här. Nu kommer julnissen Santa Claus ska jag ta och ge dig mitt.
Kom nu, kom er i skogen så ska vi lata som att russaren kommer och så träffar vi russaren i skogen med kniv.
Och vi har alla finska gener som vi har lovat
att göra. Vi har finska gener, detta är inte diskriminerande eller förutintat eller något som helst. Icke mellan oss till PFU Perkele, det ska du fan med få. Ok, det var veldig bra finske aksanger det der. Det var veldig Robert Stoltenberg da.
Ja, det der vi har lært.
Ja, det nydelig.
Lært av den beste. Nei, men takk for at dere hører på, folkens. Og så høres vi snart igjen. Og så håper takk dere koser dere med Patreon-gava dere som har fått. Og det er aldri for sent å bli Patreon.
Ja, beklager kvaliteten på episoden i dag. Det var...
Ja, snakker.